Joriy haftada Bashar al-Assad Kreml olg'a surgan tashabbusni qabul qilganini eshitgan oddiy fuqarolar yengil tortdi. AQShning qurolli hujumi haqidagi tahdidlar o'rniga odamlar yana diplomatiya haqida gapira boshladi. Obama ma'muriyati Suriya hukumatini aholiga qarshi zahar qo'llashda ayblab, Assadni havodan o'qqa tutmoqchi edi. Washingtonda asoslangan strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi olimi Aram Nargizan nazarida kompromissga qarshilar diplomatiyani rad etishi mumkin. Tuzum ichida tortishuvlar bo'lsa ajabmas. Masalan, xavfsizlik kuchlari kimyoviy qurollarni birovga berib qo'yishni xohlamasligi mumkin deydi
u.
Karnegi tahlil markazidan Yezid Saig ham shu fikrda. Ayrim rasmiylar kimyoviy qurolni qo'ldan boy berish xatarli deb hisoblaydi deydi u.
Might be something they see as very dangerous and threatening.
Asad hukumati tashqi dunyo uchun yopiq ekan, aniq sharh berish mushkul deya tan oladi mutaxassislar. Saig taxminicha, prezident 21 avgust kuni Damashq yaqinida sodir etilgan kimyoviy hujumda yetakchi harbiylarni ayblayotgan bo'lishi hech gap emas. Voqea 1400 dan ko'p odamni, jumladan ayollar va bolalarni hayotdan olib ketgan edi. Bashar al-Assad hodisada isyonchilarni ayblab, bunga umuman aloqasi yo'qligini ta'kidlab keladi. Amerika hukumati ishonchi komilki, hamla Suriya rahbariyatining ishi. Inson huquqlari tashkilotlari oxirgi 2 yilda mamlakatda ommaviy qirg'in quroli bir necha bor qo'llanganini da'vo qiladi, lekin shu paytgacha zaharli moddalar faqat kichik ko'lamda sochilib, oz sonli talafotlar ko'rildi. Ayrim ekspertlar deydiki, Damashq yaqinidagi hujumga doir dalillar mavhum. Ob-havo, xususan shamol va chang-to'zon ta'sirida qancha kimyoviy modda ishlatilganini aniq aytish qiyin. Assad bundan foydalanib, hamma aybni harbiylarga, ipsiz askarlarga to'nkashi ehtimoldan xoli emas, dedi Saig.
If this was a case of a military operation and there was a misjudgment resulting in unexpected and unplanned and unwanted civilian casualties, then Bashar al-Assad might turn around.
Assad voqeada va talofatlarda armiyani ayblashi mumkin. Endi shu xatoni to'g'rilash, murosiga borish zarur deydi u, deydi olim. Xalqaro muzokaralar davom etar ekan, ayrim tahlilchilar nazarida Suriya xavfsizlik kuchlari Assadni AQShga qarshi chiqishga ko'ndirishga urinadi. Mayli, Amerika o't ochsin, hujumga tegishli javob beramiz, deyayotganlar bo'lishi mumkin. Ammo Nargizan so'zlariga ko'ra, Suriyaning kuchli ittifoqchilari Rossiya va Eron bunga yo'l qo'ymaydi.
The forces that are in the Assad regime can compete, can disagree, but it's very clear to most observers, this is something that enjoys the full backing of Iran, enjoys the full backing of Moscow.
Moskva va Eron mojaroning diplomatik yo'l bilan hal qilinishi tarafdori, deydi ekspertlar. Bu ikki davlat qo'llab-quvvatlovi esa Assad uchun rejim tirik qolishi uchun nihoyatda muhim. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.